Evo nas resume ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo, Kur'an sunnet slijedimo.
Prvo pitanje je glasilo, assalamu alaikum rahmatullahi, kada da li čovjek koji je mazlum ima pravo da dovi za bilo koju stvar, nebitno o čemu se radi, ili samo moli da mu se otkloni šteta koja mu je nanijeta? Da li će se Allah odazvati, kako rečeno hadisu, dovi mazluma ako moli za stvari koje nisu vezane za štetu koja mu je nanesena? Nadam se da sam bio jasan, da sam vam podao svako dobro. Odgovor na ovo pitanje je u samom hadisu u kojem se spominje jel, hadis Mustafa alejhi, vattaku da'vetel mazlum, i čuvajte se, bojte se dovi mazluma. Dovi mazluma iz konteksta hadisa se razumije da čuvat se dovi mazluma znači u stvari da onaj kojem je učinjen zulum da dovi protiv onog koji mu je učinio zulum. I da takva dova se prima. I da takve dove se treba bojati i čuvati od naravno oni koji čini zulum, jel? Što ih treba postaknuti da ne čini zulum, jel? A što znači da ovo što je došlo u pitanje ovdje, da se dove i stvari koje nisu vezane za štetu koja mu je nanesena, da to, da se na to dova mazluma ne odnosi. Čovjek naravno može dobiti, ali očekivati da ta dova bude uslišana je neosnovano iz razloga jel, što to ne ulazi u onaj dio koji se odnosi na zulum. Znači, dovljenje za stvar koje nima veze sa nanešenom štetom, da ne mogu potpasti pod znači, dovu mazluma koja se prima. Allah zna najbolje. Drugo pitanje, da ne navodimo assalamu alaikum, drugo pitanje, da li je džihad u naše vremeno fard ayn? Možete li spomenuti govor uleme o ovom pitanju i govor Šeha Uthejmina posebno, da vas Allah nagradi. Što se tiče stanja u kojima je džihad fard ayn, to su opće poznata tri stanja koja se uglavnom spominju skoro u svim fiskim knjigama, negdje se navodi četiri. A to je poznato, na to pužu jasni dokaz, jer kada prvo je stanje, kada se čovjek zatekne u nekoj borbi, znači muslimanskoj vojci je, ili nije u vojci, nego zatekne se u bitki, da mu je tada fardajn da se bori, nije mu dozvoljen da okreni leđa i da napusti borbu. Tada mu je fardajn. To je prvi slučaj. Drugi slučaj, naravno na to ukazuje kuranski ajet, zabrane okretanja leđa i bježanja sa bojnog polja. Drugi slučaj je kada kafiri napadnu određeno mjesto, muslimansko. Pa oni koji se zateknu to mjesto, njima je fard ayn vađib da se bori. Treći slučaj je kada vladar, muslimanski vladar naredi, ili ono što se savremeno mjesto zove mobiliše, okrenje vojsku u borbi protiv kafira, džihad. Pa koga on odredi da ide, njemu je fard ayn da ide u džihad. To su tri opće poznate slučaja kada je džihad fard ayn. A ono što navode neki učenjaci, ili tačnije daje, naravno Kurtobi navodi četvrti slučaj, a to je jel, da kada u jednom mjestu, kada su u jednom mjestu muslimani napadnuti, pa oni se ne, a oni se ne mogu odbraniti od kafira, tada je fard ain onima koji su blizu njih, koji su, znači, komšije njima blizu njih, fard ain je da se odazovu i pomognu svoje braći muslimanima koji su napadnuti, kako im pomogu da se otkloni od njih jel, napad nevjernika. S tim da ovo neki učinjaci navodi, neki ne navodi. I ovo se na, ova vrsta, odnosno ovaj slučaj pardan džihada, uglavnom nije spominut u šerijatskim tekstovima. Mada, jel, mada se on podrazumijeva, jel, obaveza nusrata pomoći muslimana jednim drugima. A ono, jel, malo prije počeo da govorim i tako dalje, da ako je neko muslimansko mjesto izgubljeno, da je far dan svim muslimanima da povedu džihad dok se ne vrati to određeno mjesto zemlje i tako dalje. Kao što to spominje Abdelazan, doktor Abdelazan, poznat, jel, učenjak koji se borio u Afganistanu i tamo poginuo, navodi to kao, i navodi primjer kao pošto je Endelus oduzet od muslimana, sada je far dan svim muslimanima da pokrenu džihad, kako bi vratili Endelus i tako dalje. Tako mišljenje i takav stav nisam našao nigdje ni kod koji učenjaka, a učenjake koji sam lično pitao o tome, nije im poznato tako nešto. I kao da tako nešto ne ima osnovu. A što se tiče pitanja, jel, može se spomenuti govor uleme o ovom pitanju, meni nije poznato danas od nekog ozbiljnog učenjaka, kakav je ozbiljno, znači nekog zaista koji ima šerijatsko znanje, da je rekao u današnjoj situaciji ili situaciji napada na Irak, napada na Afganistan i današnjim borbama u Afganistanu ili u Bosni ili u Čečini, da je rekao da je svim muslimanima fardajn. I to ne priliči učenjacima da to kažu, jer proglasiti fardajn da svim muslimanima da je fardajn džihada zbog određenog rata kafira protiv muslimana u nekim zemljama, proglasiti da je to fardajn svim muslimanima je vrlo, vrlo teška i odgovorna fetva. I čak je to neizvodljivo fizički i nemoguće. I za tako nešto i nema ni šerijatskog dokaza. Jel? Tako da ne znam da ima jedan ozbiljan učenjak da je rekao, jel, da je današnjim stanju muslimani da ime fard ain da vode džihad. Nego se uglavnom to vraća na ova tri stanja. Prva koja se spomenu, kada je fard ain muslimanu da se bori, kada fard ain da ide i da vodi džihad. Naravno, jel, postoje osnovna podjela džihada, džihad u defili, džihad u taleb, jel, vrbeni džihad i postoji džihad, jel, takozvani džihad davi, taleba, traženja neprijatelja. Koji je džihad u def, a to je ovo kada su muslimani napadnuti u određenom mjestu. Džihad odbranbeni džihad. A džihad takozvani je traženje neprijatelja, odnosno napadanje neprijatelja, u stvari ono kada muslimanski vladar naredi da ide u borbu ili kada se neko već zatekne u borbi. Helen Neyse, a što se tiče šeha u nastavku pitanja došlo kakav govor šeha Utejmina po ovom pitanju, ono koliko je meni poznato, šeha Utejmin nikad nije izdao fetvu da je svim muslimanima fard ain da idu u džihad zbog određenih situacija zbog kojih su prolazili muslimani zadnje vrijeme. Jel? Čak ja sam lično slušao od njega da je rekao, jel, da je i to čak u vrijeme kada je bio džihad u Čečeniji, nakon toga, prije nego što je bilo Afganistan, naravno, da je rekao da je bolje tražiti šerijatsko znanje talebu ili je bolje od vođenja džihada. Naravno, on nije to mislio na džihad koji je fard ajn, nego na džihad koji je mustehab. Znači, ono što ja ču, u kojoj je rekao da je fard ajn svim muslimanima da idu džihad, niti on, niti Bin Bazi, niti slični učenjaci. Toliko po ovom pitanju, Allah zna najbolje. Što se tiče trećeg pitanja, u njemu je došlo. Kaže, zubi su mi bili nepravilni izrasli, pa je nošena proteza, nakon završene terapije uspjeh je vidljiv, zubi su pravilniji, no međutim mogla bi se uraditi dodatna korekcija u vidu brušenja, dodavanja, popunjavanja na mjestima gdje su zubi ostali nepravilni. Da li to spada u mijenjanje izgleda Allahovih stvorenja? S obzirom da je odgovor na ovo pitanje, s obzirom da su zubi bili znači, nepravilno izrasli, znači u početnom momentu je bila dozvoljena plastična operacija radi popravljanja te mahane zubi, a također nakon ovog, pošto se radi o tome da se napravi dodatna korekcija i da se izbruse, popune i tako dalje, sve što je potrebno da bi zubi postali pravilni, nema nikakve smetnje i to ne potpada pod mijenjanje izgleda Allahovih stvorenja. Znači, ovaj slučaj ovdje koji je naveden se ne ubraja u mijenjanje izgleda Allahovih stvorenja, jer u osnovi su zubi bili nepravilno izrasli. Pa je sada riječ samo o operacijama njihovog popravljanja. Allah zna najbolje. Četvrto pitanje je nakon selama, koliko ikindija namaz ima suneta, je li 2 plus 2 i kako se klanja i koliko jacija ima suneta, je li 2 plus 2 ili 4 i kako se klanja, Allah vas nagradio. Što se tiče ikindije namaza, prije ikindije namaza, prenešeni su hadisi u kojima je došlo u jednom hadisu, naravno nekoliko rivajeta, otprilike oko nekih desetak rivajeta došlo, da se klanja 4 rekata. Otprilike hadis ide, Rahimallahu imran, salla erdan kabla asri, a neka se Allah Žešanu smilio čovjeku koji klanja 4 rekata prije ikindije namaza. Ovaj hadis oko njegove ocjene i njegove vjerodostojnosti ima razilaženje među učenjacima. Šejh Albani, Šuaib Barnauti ostali su cijeni prihvatljivi, dobri. Također Tirmizi, znači hadis bilježi Ebu Daud i Tirmizi, znači nije u Sahihajnu, nije u dva Sahiha. Međutim, dok neki drugi učenjaci poput Ebu Zore, poznatog starog muhadisa, i savremenog Sulejmana Ulvana i drugi učenjaka, oni cijenju da su ovi hadisi munkeri, da su jako slabi. U svakom slučaju, znači, razilaženje postoji oko ocjene ovog hadisa gdje se klanja 4 kata prije ikindije. Naravno, u jednom hadisu došlo se klanja 2 po 2 rekata, jednom rivajetu. Također imamo drugi hadis u kojem došlo se klanja 2 rekata prije ikindije. Oko znači, ocjene ovih hadisa ima, prihvatljivosti ovih hadisa ima razilaženje među muhadisima. Ali mnogi učenjaci prihvataju i uzimaju kao osnov za to, da osnov kao dokaz da je propisano klanjati te sunete prije kindije, znači 4 rekata, ovaj za 2 rekata je slab hadis. Naravno, klanjati te suneta je nepotvrđeni sunet, nepotvrđeni sunet. Kad kažu nepotvrđeni sunet, znači nije ih klanio poslanik sa sam, nije prenačeno da je klanio poslanik sa vallahu, ali je prenačeno što od njegovih hadisu kojima postiče na njihovo klanjanje. To se tiče i kindije. Što se tiče jacijskog namaza, prije jacije namaza, naravno posle jacije je poznato, jel, ne ima razmišljenja među učenjacima, da se klanja dva rekata posle jacije, da je to sunet potvrđeni sunet. Ali prije jacije namaza nije mi poznat ni jedan hadis u kojem je došlo da postoji postoje neki suneti koji se klanjaju prije jacije namaza, niti dva, niti četiri. Nema hadisa ni slabog, ni dobrog, ni, a kamoli vjerodostojnog u kojem je došlo da se prije jacije namaza klanjaju određeni suneti. Ono najviše što se može reći, a to je da se tada klanja između ezana i kameta, da se klanje propisani suneti koji došlo u hadisu, jel? Da je sunet klanjati između ezana i kameta. Na filu, naravno. Jel? A što se tiče znači, suneta prije jacije, nema ništa prenešeno po tom pitanju. Ni slabo, ni vjerodostojno. Sljedeće pitanje dođe, jel, peto pitanje po redu. Kaže, jučer sam prošao na jednoj stranici odgovor koji ste dali jednoj sestri koja je pitala o greškama u prirodu značenja Korana od desnima Korkuta. S obzirom da mi je jasno kakvim greškama se radi u tom prirodu, zanima me da li postoji neka ideja od strane eminentnih daja da se napravi neko novo izdanje prirode Korana koje će ukazati ili ispraviti te greške, pogotovo one koje su na kijijske prirode. Znamo da je kod nas najviše zastupen taj prirode Kur'ana, vrlo malo ima tefsira od Ibn Kesira koji ste u tom odgovoru naveli kao prihvati prijevod i tefsir Kur'ana. Neka vas Allah nagradi. Znači, u pitanje je došlo da li postoji neka ideja od strane da je da se napravi novo izdanje. Meni nije poznato da postoji, meni nije poznato postoji. Dakle, niti sam ja učio u takvom nečemu, a možda i postoji, ne znam. Nema informacije za tako nešto. Mada je najbolje da se uradi korekcije na postojećem znači prijevodu, da se urade korekcije, da se ustanove greške, mada je puno, i da se to da, pošto je prijevod Kur'ana od Besima Korkuta štampan u Saudijskoj Arabiji, da se ponovo da sa korekcijama, da se oštampa, to je znači najbolje rješenje da se s tim korekcijama i ispravkama ponovo oštampa taj Koran i da se podijeli. To je bilo najbolje rješenje. I čak je bilo nekog govora o toj temi. Ja lično sam razgovarao sa nekim ljudima koji su posticali na tako nešto da se uradi. Jesu li oni čuli da ima grešaka u prijevodu? Šesto pitanje. Kaže, živimo u Americi u jednom manjem gradiću. Ima nas tri Bosanke, jedna žena iz Saudijske Arabije, nas četiri kupamo mejite žene. Ali imamo malo nesuglasica. Jučer smo imali dvije umrle. Ja sam kupila previše platna za čefin i ostalo me mnogo tog platna. Dok smo kupali prvu ženu, došla je jedna žena koju mi svi poznajemo i rekla nam je da je njena svekrva presedla na hijat. Pitala me je gdje mi kupimo čefine. Rekla sam joj da je ostalo dosta platna od žene koja je umrla, pa ako zapale ona može uzeti koliko bude još trebalo. Jedna žena je rekla da može tako, druga rekla ja ne znam valja li to, a treća rekla da to ne valja. A kad sam je pitala šta ne valja, nije mi znala odgovoriti. Šefine plaća porodca umrle osobe, ostatak su nama dali na raspolaganje, te smo mi te šefine poklonili spomenutoj umrloj ženi, ali ova žena uporno tvrdi da piše negdje u nekom hadisu da to nije dobro za mejita. Možete li navesti hadis ako postoji, da li možemo tako i u buduće raditi ako se budemo susretali s tim? Allah da vas nagradi. Evo, znači ove naše četiri sestre, tri razišle se oko ovog pitanja. Što se tiče hadisa, da je u njemu došlo da ne treba ostatak čefina od neke druge umrle osobe, tako nešto, nije mi poznato da ima takav hadis i sumnjam uopšte da ima po takvim tekstom, a iako ima, Allah zna ocjenu njegovu, uglavnom onim poznatim zbirkama hadisa i hadisi koji su opće poznati, prihvatljivi, koji govore o ovim poglavljima, ne spominje se nijedan hadis koji ima veze sa ovom temom. I u tom kontekstu mogu komotno reći da takav hadis tom temom ne postoji i da nema nikakve smetnje da se koristi ostatak čefina od jednog mejta, da se koristi za nekog drugog i tako dalje. Ako to naravno, ako je to dozvoljavaju osobe koji su vlasnici, koji posjeduju te čefine. Allah zna najbolje. Sedmo pitanje prenosi se od Ebu Umame radijallahu anhu da je rekao: Upitali smo Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem koja dova je najuslišanija, dova u zadnjoj trećini noći na kraju zaradi poslije propisanih namaza. Odgovorio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem hadis kao bilježi Tirmizi. Interesuje me redoslednost, da li je ispravno prevedeno ovo na kraju sa dovom ili sa dovom poslije namaza, ili to novo, tada to malo uštima on sebi. Da li se ovdje misli na kraju namaza prije predaje selama? Oko ovog dodatka u hadisu, znači dova i kod duburi salati maktubeti na kraju svakog propisanog namaza, oko ovog dodatka u hadisu ima govora kod muhadisa oko, znači, njegove prihvatljivosti i redostojnosti. Znači, jedni kažu da je taj dodatak slabi, da je daif, a oni koji ga prihvataju, znači oni koji ga prihvataju su su malte ne složni, da je ovdje riječ, ima neke učenjake koji kažu drugačije, da se ovdje misli na dovu prije predaje selama. Prije predaje selama. Da se misli na tu dovu. A ne na dovu nakon što se preda selam. U svakom slučaju, ne može se dokazivati sa ovim sa ovim hadisom, pogotovo s ovim koji postoje razilaženje uopšte da li je prihvatljivo taj dodatak na kraju svakog propisanog namaza, da li je taj dodatak ili radostan, postoje razilaženje među učenjacima, da li je prihvatljiv. Nisam siguran koliko sjećam da je Šejh Albani ocijenio slabim taj dodatak. Ne može se s ovim, znači, dokazivati to da je propisano učiti neku zajedničku dovu ili šta ja znam, nešto slično, nakon farz namaza. Sljedeće pitanje, osmo, otac moje žene je nevjerni kršćanin, žena mi je otišla kod njega u goste, ali on, pošto nije imao para da je u gosti, podigao je kamatni kredit bez da je ona to znala. Te se pare ne mogu sada vratiti, niti bi on to vratio, ali je dozvoljeno jesti, da li je dozvoljeno jesti hranu koja se od tih para kupila, Allah nagradio svakim dobrom. Nema sumnje da je podizanje kamatnog kredita da je haram muslimanima. Po pitanju obaveze kafira pridržavanja šerijatskih propisa, učenjaci u sulu fika imaju razilaženje, da li su i kjafiri obavezni da se pridržavaju šerijata. Znači još možda smiješno, jer kako će biti obavezni kad ne imaju ispunjen prvi šart, a to je islam. Uglavnom je znači poznata mesela, jesu li kufa, jesu li kafiri, muhata, bune, biše, da li su oni, jel, da li se na njih odnose šerijski tekstovi. U svakom slučaju, jel, bez obzira na to pitanje, što se tiče znači kamate, zabranjeno je i uzimati i davati. Ali razlika između uzimanja i davanja kamati u tome što onaj koji uzme kamatu, da kažemo uzme, znači da onaj koji uzma kamatu je onaj koji recimo posudi nekom 5.000 da bi on vratio 6.000. Pa ono u hiljadu, ono razliku, ono hiljadu, to se naziva kamatom. I tu hiljadu koju uzme viška, to je haram i meta koji se treba riješiti, treba vratiti onome koga je uzao. I to se naziva kamatom. To je ona koji uzima. I razlika između njega i ono koji daje kamatu. Onaj koji daje kamatu, znači podigni kamatni kredit. Samo dizanje kamatnog kredita je haram. I zbog toga treba pokajati. To treba ostaviti ovdje govorimo za muslimana. Međutim, korištenje tog imetka i pravljenje od tog imetka nečeg, ili ako je već napravljeno, prije što čovjek sazna da je to haram što je uradio, taj imetak se ne smatra, sam taj imetak ne smatra haram imetkom kojeg se treba riješiti. Prema tome, ovaj kamatni kredit koji je podigao otac od tvoje žene, nema smetnje da se koristi, da znači ono što on kupi od njih da koristi tvoja žena muslimanka. Čak da se to desilo od strane muslimana. Od strane muslimana da je podigao kamatni kredit, korištenje tog imetka nakon toga ne potpada pod imetak koji je sam po sebi haram koji se treba riješiti, nego samo podizanje kamatnog kredita je haram zbog te koji se treba pokajati, iako je u mogućnosti da poništi taj ugovor podizanja kredita. Ako to ne može, znači sam taj imetak koji je podignut nije sam po sebi haram. Zašto? Zato što će on vratiti, osoba će svakako vratiti taj podignuti kredit. I još će viška dati. Onaj višak što se daje onoj drugoj osobi, to je ona kamata, znači imetak koji je haram i koji se treba riješiti ona osoba koja uzima kamatu. Ne znam da li ste me dovoljno razumjeli, ali uglavnom to je to. Što se tiče ovog pitanja. Deveto pitanje, u njemu je došlo, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nepismen do kraja svoga života. Oko ovog pitanja postoji razilaženje među učenjacima, uglavnom većina učenjaka je na stavu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nepismen, na što upućuje koranski ajet. I što je prenešeno u maltene mutevatri predajama, da je bio nepismen. A to je prvi stav, većina učenjaka je na tome da je naučio pisati i čitati. Što je slabije mišljenje, jel? Ispravnije je ovo prvo mišljenje, da je bio cijelo vrijeme nepismen, znači nije znao ni pisati ni čitati. A da taj stav postoji mnogobrojni dokaze. A postoji razilaženje među učenjacima i oni koji dokazuju da je naučio pisati i čitati, imaju određene dokaze sa kojima to dokazuju. Dalje došlo je još deseto pitanje. Kaže u Sanđaku je možda znate prije otprilike 3 godine došlo do žestokog rascjepa u islamskoj zajednici. Na jednu stranu su stali koliko toliko ljudi koji želi dobro i hajr narodu, dok druga strana je udbaška strana, izdajnička, što je jasno po dan. U njoj su ljudi pokvareni, sirbaga, dhođa. Većina naroda je za stavu islamsku zajednicu, odnosno ovu prvu. Nedavno je jedan brat koji se školovao u arapskom svijetu, Hafiz Kur'ana Daja, koji je dosta hajra uradio u Sanđaku, stao na stranu ove druge islamske zajednice koja je izdala narod i stala uz Srbe. Neka braća su odmah ovog daja odbacili govorići ružno njemu. Šejh, možete li savjet, možete li savjetovati ili dati savjet šta da se radi, da li da se taj čovjek izbjegava i, ili da i dalje ostane lijep odnos sa njim i da li je dozvoljeno sukobljavati se sa ljudima u cilju odbrane ovog daju po njemu kao, kao po izdajniku Allah vas nagradio. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, govorim je lično za sebe, jer mora, treba poznavati dosta detalja i dosta detalja i podataka o tome šta se tu stvari desilo i uopće jel, sama ta konstatacija koja je prava strana, koja je izdajnička i tako dalje. To sve treba utvrditi, ustanoviti, istražiti. Pošto meni nisu poznati detalji, onako znamo prilike šta se desilo, ne mogu na osnovu toga jel, i ne smatram da je, da je validno na osnovu toga jel, da donese neki svoj stav i sud. A optuživanje izdajnički, neizdajnički, tako dalje, to su, jel, mogu smatrati krupnim optužbama i teško je izreći jel, na osnovu nedovoljno podataka, nepoznavanja prave situacije. Pa zato ne bi uopće govorio o ovoj temi. Allah zna najbolje, zna najbolje. Uglavnom, ovo je to još je došlo od pitanja i s ovim jel, ja bih završio, svakako mi je isteklo vrijeme na veliko. Da vas Allah džalaluhu nagradi na vašem slušanju i da nam ukabuli večerašnje ovo naše druženje i da nas okupi u svojom džennetu Firdevsu kao što nas je večeras ovdje okupio. I sa ovim bih vas poselamio do sljedećeg slušanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Evo nas Resule ispod tvoje zastave u srcu je nosimo Kur'an sunnet slijedimo.